Evo, mi smo zadnje 3 godine uspjeli sa Vladom Republike Srpske i resornim Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite da uradimo 2-3 izmjene dopune Zakona o dječjoj zaštiti. Ako kažem da je nekad za prava iz dječje zaštite na nivou cijele Republike Srpske izdvajano oko 50 miliona, danas se izdvaja preko 110 miliona, govori da je zadnje 3 godine Vlada dala veliki doprinos zajedno sa fondom i ministarstvom da ova prava iz ovog segmenta znači popravimo i da kažem slobodno udvostručimo. Poslije toga je došlo do ideje koja je zasigurno dobra, da olakšamo rad centrima za socijalni rad, da olakšamo budžete opština i gradova, da bi mogli da se bave više onim za što su naravno i postoji. I s tim u vezi, evo, krenuli smo u reorganizaciju Fonda dječje zaštite gdje otvaramo filijale i poslovnice po opštinama i gradovima gdje ćemo mi direktno raditi sa našim korisnicima i direktno im pružati ovu uslugu. Mi smo danas u Mrkonjiću gradu ovdje kod načelnice i sa direktorom centra socijalni rad dobili jednu veliku podršku za buduće vrijeme da će nam biti znači od pomoći u stupanju prostorija. Mi ćemo naravno tu to i opravdati u budućem periodu za stanovništvo opštine Mrkonjić grada, a isto tako svih drugih opština u Republici Srpskoj. Saradnja do sad sa svim načelnicima i centrima je bila na zadovoljavajućem nivou, a očekujemo da će ovom reorganizacijom zasigurno u budućem periodu naši korisnici imati još i bolju, bržu i efikasniju. Tako da želim da se još jednom zahvalim ovdje u Mrkonjiću gradu na dobroj saradnji i mislim da će u budućnosti ona takva biti. Što se tiče Mrkonjić grada, to će da bude poslovnica Fonda za dječju zaštitu Mrkonjić grada, znači bit će zaposlen radnik koji će primati te sve zahtjeve, oni će naravno biti odobravani od strane filijale i isplaćivani od strane Fonda za dječju zaštitu Republike. U većini opština će biti znači poslovnice, u svim, da kažemo 80% opština poslovnice, filijala Banja Luka će da pokriva ovu znači regiju Banja Luka, Mrkonjić grad i susjedne opštine. Tako isto bit će na nivou Republike Srpske znači 6 filijala, nešto sličan koncept Fondu PIO, znači Bijeljina, Banja Luka, istočno Sarajevo, Trebinje, Prijedor i Doboj, i u tom a centrala je fonda u Bijeljini, to znate, i u tom segmentu poslovati se u znatno manjem obimu nego što to radi Fond PIO naravno, ali neki sličan koncept kao Fondu PIO.